Sveikinu visus prisijungusius ir šiandien mes kalbam vėl apie vaikus ir kalbam apie labai svarbią temą – vaikų mokymasi ir kalbam su mokytoja ekspertė, mokslų daktarė, docentė Vilija Dabrišienė, kuri be to dar yra viena iš mano dviejų labai mylimų seserų. Tai sveikinu, Vilija, ir labai džiaugiuosi, kad tu čia ir labai vertinu tavo nuomonę, kas liečia mokymąsi, edukologiją. Ir mes turim labai daug klausimų, aktuali labai tema ir mes dirbsim mūsų žiūrovams.
Labai diena, labai malonu, pirmą kartą mes su broliu va tokiam pokalbį, toks beveik šeimyninis susirinkimas. Ir aš labai džiaugiuosi, nes mes neturim bendrų studentų, kai kurie mano studentai yra ir Juliaus studentai. Ir šita tema aktuali mums visiems pirmiausiai dėl to, kad labai daug kas pamiršta, kad mokytojai yra irgi tėvai. Ir kai eina konfrontacija vieni su kitais barasi, kad mokytojai neišmoko arba tėvai kažką netai padaro, labai dažnai yra pamirštama, kad mokytojai atstovauja abi dvi pusės. Taip ir aš šiandien esu ne tik mokytoja, bet ir mama, dviejų vaikų mama, kuri taip pat yra išgyvenusi, jau mano vaikai aišku suaugę, bet išgyvenusi visas tas mokymosi problemas ir asmeniškai, ir per savo daugybę mokinių taip pat.
Jeigu mes kalbam apie savo ateitį ir apie savo šeimų ateitį ir savo valstybės ateitį, tai mano galva mes turim kalbėti apie mokymąsi. Ir mes turim kalbėti apie vaikų mokymą. Ir be abejo, jau bent jau mano akimis šiuo metu mokymo sistema išgyvena didelius iššūkius Lietuvoje. Tai kaip tu iš mokytojos pozicijų matai tuos iššūkius, nes aš manau, kad čia beveik kaip ir formuojasi jau tobula audra, nes tų iššūkių yra daug ir jie slenka iš visų pusių ir sueina į vieną labai audringą dalyką.
Labai daug kalbam apie tuos iššūkius, bet aš pirmą kartą girdžiu va taip stipriai įvardinant audrą ir aš visiškai sutinku. Šita sistema mokymosi, kuri šiuo metu yra ne tik Lietuvoje, visam pasaulyje, ta klasės pamokos sistema, jinai susiformavo 17 amžiai. Ir jinai buvo paremta tuo, kad žmogus neturėjo jokios informacijos ir Dievas buvo mokytojas. Ji labai gera buvo, bet šiuo metu viskas visą laiką kalbama apie personalizaciją, mokymosi personalizaciją. Ir būkim tikrai atviri, mokykla šiuolaikinė to padaryti niekaip negali. Mokytojui tas iššūkis yra keliamas personalizuoti ugdymą, bet tai yra neįmanomas iššūkis, negalima aprėpti neaprėpiamo. Ir šitoj situacijoje kiekviena pusė iš trijų jaučiasi beviltiškai ir bejėgiškai. Ir mokiniai jaučiasi bejėgiškai, negaudami savo reikiamos pagalbos. Ir mokytojai jaučiasi bejėgiškai, negalėdami padaryti to, ko iš jų reikalaujama. Ir tėvai jaučiasi bejėgiškai. Tai tikrai grėsia gal ne audra, bet didelė reforma, peržiūrėjimas, visos tos klasės pamokos sistemos peržiūrėjimas.
O jeigu taip pat pažiūrėti, ko mokykloje mokoma. Vedžiau vakar mokymus ir aš nekėjau apie tai, kad 12 metų vaikai mokosi. Ir jeigu paklausim, o ko jie išmoksta per tą 12 metų? Ir gal būtų šaunumų aptarti, ko turėtų mokykla mokyti, jeigu mes pažiūrėsim labai labai moderniai, naujoviškai. Vat ką 12 metų vaikai paskiria ilgą laiko tarpą? Ir patys, sakyčiau, svarbiausia savo gyvenimo laikotarpį, kai jūs smegenys atsivėrė mokymuisi, o jeigu dar pridėsim mes prieš mokyklinį ugdymą, ne, nuo 3 metų, tai gausis 15 metų, 16 metų. Tai va, kaip mes turėtume žiūrėti šitą mokymosi procesą, pradedant nuo norimo galutinio rezultato?
Jeigu kalbėti apie ugdymo turinį, ko mokosi, ta prasme, grinai turinio prasme, tai aš manau, nėra labai prasminga. bendrojo lavinimo tikslas yra įgyti įsilavinimą, ar ne, plačiaja prasme, tapti įsilavinusiu žmogum. O kas sako yra įsilavinimas, tai yra tai, ką viską, ką žinai, kai viską pamiršti, ar ne. Tai yra tai, kas atsitinka su tavim kaip asmenybė. Bet mes negalim padaryti to rezultato be proceso. Mes negalim turėti rezultato be istorijos. Tai va visa ta istorija mokykloje, kurią mes 12 metų darom, mokinamės įvairiausius dalykus, pačius įvairiausius, kurių galbūt kaip tokių mums gal kažkur, tai mes jų ir nepritaikysim, bet išsilavinimą mes teoriškai turėtumėm įgyti, ar ne? Kalbėti apie dalykus konkrečiai, ką reikia išmokti, pavyzdžiui, reikia mokėti spręs kvadratinę lygtį ar ne, reikės man gyvenime ar ne, aš manau, apskritai yra beprasmiška, nes mes negalim prognozuoti, koks mūsų gyvenimas bus po 5 metų, o to labiau po 25. Ir kai man sako, kad man nereiks šito gyvenime, aš visą laiką paklausiau, kiek tu planuoji gyventi? Sako, aš būsiu vairuotoju. Aha, sakau, vairuotoju, ar ne? Septintokas, jis kol baigs mokyklą, tokios profesijos gali nebelikti. Mes nieko negalim planuoti, suprantat? Tai ugdymo turinį kaip po tokį labai reiškia aptarinėti ir reformuoti, kaip dabar kas 20 metų, nėra gal labai didelės prasmės. Labiau reikėtų kalbėti apie ugdymo procesą. Tai yra, kaip mes įgyjame žinias, kaip mes išmokstame, kaip greitai mes galime tai padaryti, kiek yra ištvermingas mūsų protas, kiek mes galime ilgai ir efektyviai mąstyti. Va šitus dalykus mes mokykloje turėtumėm išmokti. Visa kita yra tik priemonė šitam tikslui pasiekti. Aš taip galvoju ir man taip atrodo, tai yra svarbiausia. Labai dažnai išsilavinimas galvojama, kad tai yra žinių įgūdžių mišinys. Bet be šito išsilavinimas labai didelė jo dalis yra gebėjimas mokytis, įgyti žinias ir tas žinias įvairiose situacijose taikyti ir jom manipuliuoti.
Tai mano nuomonė yra du svarbiausi dalykai, ko reikėtų jauniems žmonėms išmokti. Tai vienas dalykas – mokytis, išmokti mokytis.
Taip.
O antras dalykas – mokytis gyventi. Tai ar šiuo metu vidurinė mokykla, pavyzdžiui, moko vaikus mokytis labai tikslingai, metodiškai, naudojant šiuolaikinius visokius metodus mokytis, ir ar moko vaikus gyventi?
Mokytis mokykla nemoko. Aš net sunkiai, šiuo metu jinai apskritai šitą tikslą, jisai tik kažkur skamba, taip lyg turėtų būt, bet aš niekur nematau jo kaip po tokio realizuojamo. Tam tikri fragmentai, atskirų mokytojų iniciatyvos, atskiri projektai galbūt, bet proceso tokio nėra. Dabar netgi tokie dalykai kaip vadovėliai normalūs kažkur dingia, atsiradę tik tai tokie paveiksliukai, suprantat, skirti mokytojo darbui su mokiniu, bet ne mokinio mokymuisi. Nors visą laiką yra kalbama jau pastaruosius 20-30 metų apie paradigmų kaitą, kad mes pereinam nuo mokymo prie mokymosi, atsakomybė tenka mokiniui ir mokytojas yra tik pagalbininkas išmokti, bet realiai šito net neįmanoma padaryti mokykloje. Mokymasis yra labai personalizuotas procesas, ar ne? Reiškia, pirmiausiai jis prasideda nuo pažinimo, savęs pažinimo, savo būdų, kaip aš mastau, kaip aš galvoju ir įvairiausių tokių būdų. Mokytojas turi apie 150 mokinių. Kaip čia dabar įmanoma juos pažinti ir kiekvienam tą personalizuotą kelią surasti? Turint vienam mokiniui vieną minutę, tarkim, per savaitę. Čia, tiesiog neįmanoma neapriepiamo ir viskas. Todėl, va čia, kai kalbam apie tėvus, kaip padėti tėvams, tai šitoj vietoj būtų labai šiuo metu, kol tokia mūsų yra mokymo sistema, tėvai čia būtų, jų tiesiog didžiulis indėlis, jeigu jie padėtų vaikams išmokti mokytis. Ne matematikos, bet pačio mokymosi proceso, nes bent šiuo metu mokykla to padaryti negali. Dabar kaip su reiškia gyvenimu mokytis. Čia Nežinau, kaip iš psichologinio taško, bet man atrodo, kad mokykloje ir vyksta gyvenimas, mes ten gyvename. Mes neruošiamės gyvenimui, mes ten gyvename, mes ten bendraujame. Tarpusavį, vaikai, tarpusavį mokytojai, įvairiausios kartos, mes kartu atliekame įvairias veiklas, mes siekiame bendrų tikslų, tai ir yra gyvenimas, ar ne? Tai kaip galima kitaip pasiruošti gyvenimui, išmokti gyventi negyvenant? Tai man atrodo, kad gyventi mokykla moko. Kažkurių gal specifinių įgūdžių ne, bet gyventi moko, nes mes gyvename, tai taip ir mokomės. Ir dar norėčiau apie tą mokymąsi mokytis. Jeigu paskaityti forumus, aš čia per tą karantiną, nu, šiaip turiu mokytojų grupėse įvairiose, dalyvauju tėvų grupėse, ir skaitai tėvų atsiliepimus ir mokytojų atsiliepimus. Ką mes laikome gerų mokytojų? Vat paskaitykit atsiliepimus. Geras mokytojas, tas, kuris priverčia išmokti, ar ne? Išmoko, yra, žiūrėkit, nėra nei vieno žodžio, kad jisai moko mokytis, kad atsakomybė yra mokinio. Visada atsakomybė mokytojo, jis priverčia, jisai išmoko, laužk medį, kol jaunas, ar ne, prigriebk, vėliau padėkos ir visi šiti dalykai. Ateina mokinys ir sako, šitas mokytas blogas, jis liepė man perskaityti vadovėlį. Reiškia, mokymas mokytis yra baudžiamas. Ir tėvai taip sako, mokytojas blogas, jis neaiškino, jisai paprašė perskaityti. Suprantat, kas gaunasi? Gaunasi, kad mokytojas, kuris bando mokytis, yra blogas. Tai čia pirmiausiai ta paradigma turėtų sąmonėje ir tėvų, ir mokytojų po truputį keistis. Nu, tik tai mūsų dabartinė sistema tam negali daryti jokios įtakos. Taip.
Tai tuo mes kreipsimės į tėvus, bet aš noriu su šypsena pasakyti, kad aš tą patį patiriu, būdamas jau po diplominių studijų vadovų, aha, kai mano mokiniai yra magistrai mažiausiai ir jie irgi pyksta, kai mes duodam kažkokią tai savarankišką užduotį. Arba kai ta užduotis nėra visiškai aiški. Ir tada jie nori, kad viskas būtų aišku, greitai, viskas labai paprasta ir taip toliau. Tai čia yra iššūkis, nes mes mokomės diskomforte, mėlyje. Mokymosi procesas vyksta ne komforte ir ne panikoj, bet vyksta diskomforte. Jeigu mes norim mokytis, mes nuolat save turėtumėm laikyti tam tikram diskomforte ir apdovanoti save periodiškai, kad mums įsiskirtų ten dopaminas ir kiti, bet nemėjai kabutėse laimės medžiagos. Taip? Ir tada mus dar atsiras dar dėsis motyvas mokytis. Taigi gal mes galime atsigręžti į tėvus, nes iš tikrųjų aš labai pritariu, kad ne mokykla atsakinga, bet labai didelę dalį mes turim atlikti savo darbo kaip tėvai. Ir visų pirma savo pavyzdžių. Aš šitoj vietoj tai labai norėčiau. Nes jeigu mes tik tai pamokslausim ir sakysim, vaikai, jūs turite taip daryti, o mes elgsimės priešingai, vaikai darys taip, kaip mes darom.
100% aš galiu į savo vaikų pateikti pavyzdį. Aš labai daug dirbdau visą laiką, bet Julius žino. Ir kai aš atsikeliu 5 ryto ir mokausi anglų kalbos, nu čia, kai dar mano vaikai buvo pakankamai nedideli ir gyveno namuose. 5 ryto mokausi anglų kalbos ir sūnus atsikelia ir girdi, reiškia, aš kartoju tas frazes 5 ryto. Ir jisai man sako, mami, aš žinau, kas yra žygdarbis, kai tu 5 ryto mokaisi anglų kalbos, bet aš irgi noriu taip gyventi. Tai vat, nes tas pavyzdys yra tikrai užkrečiamas, labai stipriai užkrečiamas.
Tai gal mes galim duoti tėvam kažkokias tai rekomendacijas, va čia jau mūsų klausė gerbama Jūratė, kaip mes galim vaikus mokytis ir dar aš sakyčiau mokyti bendrauti, prapuolė mūsų Vilija. Tuoj mes bandysim grįžti, nei greičiausiai mato.
Ar atsiradau?
Vėl, Vilija, jau vėl atsiradai. Gal mes galim duoti patarimus tėvams, kaip jie gali padėti savo vaikams mokytis, įskaitant bendrauti su mokytojais, įskaitant bendrauti vieni su kitais, įskaitant mokėti pasinaudoti išoriniais resursais ir visom esamom galimybėm, įskaitant mokėti išnaudoti savo vidinės galimybės ir savo psichologinį atsparumą, energiją ir daug visokių kitokių dalykų. Ką tu kaip mokytoja, iš mokytojos pozicijų gali patarti mūsų žiūrovams, kurie yra tėvai?
Aš labai, labai daug čia priformuluotą klausimą, aš tikrai turiu ką į tai atsakyti, bet ne visai viską, nes jau čia labai stipriai.
Taip.
Pirmiausiai, aš norėčiau galbūt kalbėti ne tiek, kiek mokytoja, nes labai mane ta konfrontacija tarp mokytojų ir tėvų žaidžia. Ir aš suprantu tėvus, aš pati sakiau, aš esu mama, ir suprantu, jie grįžta po darbo, jie pavargė, jie turi pasirūpinti namų ūkių, jie turi visko, ir dar čia ateina vaikas, reikia su juo ruošti pamokas, kaip tėvai įsivaizduoja, reikia su juo ruošti pamokas. Pamokų ruošimas su savo vaikais pavirsta dažniausiai ko? Konfliktu. Mes visi labai sunkiai pergyvenam, reiškia, savo vaikų kažkokį nesupratimą arba nesėkmės. Aš pati asmeniškai dirbdama su 100 000 mokinių nelabai pykstu ant jų, bet ant savo vaikų visada supykdavau. Tai čia yra labai toksai, nu, suprantamas žmogiškas dalykas. Ir reiškia, tas kiekvieną vakarą vykstantis konfliktas su pamokom tiesiog ardo šeimininį gyvenimą. Ir dar pasakyti tėvam, kad jūs turite va čia su tais vaikais dirbti, tai irgi yra, nėra labai geras patarimas. Bet vis dėlto, kad ir kokia būtų bloga mokykla, kad ir koks būtų blogas mokytojas, čia yra jūsų vaikas, jūs negalit leisti sistemai pakenkti savo vaikui. Ar labai geras mokytojas. Jums vis tiek atsakomybė už to vaiko laimę, sakykime, arba jo sėkmę, kažkuria prasme yra jūsų daugiau negu mokyklos. Tai padėti vaikui ir reikia. Bet ką padėti? Čia yra vienas klausimas, aš galiu pacituoti klausimą.
Taip.
Kur reiškia, sako, kad... Tuoj pacituosiu. Kad... Viena iš seminarų potekščių tėvų namų darimas, darbų darimas už vaikus. Norėčiau paklausti, ar tikrai aklai taip manote ir kodėl, ar negalvojate, kad tėvų kartu su vaikais darbas padedant nėra tėvų namų darbų ruoša už vaikus, ir ar esant tokiam tempui, naštai ir informacijos rautui, nepadėti vaikui tiesiog nerealu. Aš labai suprantu šio klausimo autorių, labai suprantu, bet čia yra du esminiai dalykai sumaišyti. Daryti darbus už vaikus ir padėti vaikams. Kadangi matyt, autorius niekada nedarė darbų už vaikus, jis nesuprato, apie ką aš ten kalbu, nes tikrai yra labai daug, kur tiesiog ir kontrolinį parašo, tai nėra pagalba vaikui, tai tiesiog už jį padarymas. Vaikas net gerai nežino, ką ten už jį padarė. Pagalba vaikui. Jeigu jūs padedate vaikui kiekvieną dieną su namų darbais, jūs darote kažką blogai. Nes jūs sumaišote tikslą. Tikslas tada atsiranda gauti gerą pažymį. Bet ar toks tikslas mokymosi mokykloje? Ar labai svarbu, tu turėjai 5 klasėje iš matematikos kontrolinio 5 ar 8? Visiškai nesvarbu. Bet ar yra svarbu, ar tu išmokai mokytis, naudotis informacijos šaltiniais? Va čia yra esminis dalykas, ką turėjai išmokti. Todėl pirmiausiai pagalba vaikui, tai yra padėti jam išmokti mokytis. Dabar kaip tai padaryti? Yra keletas tokių metodų. Pirmiausiai, mokinkite vaikui užduoti klausimus. Užduoti klausimus. Pirmiausiai, jūs užduokite jam klausimus. Paskui, kai jis jau išmoks į tuos klausimus rasti atsakymus, mokinkite jį patį kelti klausimus. Tarkim, tekst, uždavinio sąlyga, aš vis su matematika susijus. Mokinkite perskaičius tekstą kelti klausimą. Kodėl, kas, kaip, iš kur. Mokinkite stebėti savo mokymasi. Tai yra žiūrėti, o kada man pavyko geriausiai išmokti ir kodėl man pavyko geriausiai. Ar aš žiūrėjau kažkokį tai filmuką, ar aš tariausi su draugu. kuris metodas man buvo efektyvus, padėkite jam pastebėti metodą, kuris nuvedė į sėkmę ir padėkite jam tada tą metodą taikyti ir toliau. Mokinkite tokių įvairiausių gudrybių, vesti užrašus, daryti schemas. Stebėkite, kurioje vietoje jam nesiseka. Galbūt vėl iš asmeninio savo patirties papasakosiu. Dukra mano, kai buvo, gal nežinau, kurioje klasėje mokinasi Nykščių Šilelį, jai buvo užduotas išmokti eilėraštį mintinai ir aš, aišku, kaip motina vis klausiu, ar jau išmokai, ar jau išmokai, ar jau išmokai, rytas neišmoko, per pietus neišmoko, vakare neišmoko. Ir aš jau pradėjau bandyti jai padėti, tokiu priimtinu būdu bandyti padėti mokytis. Ir aš taiga supratau, kad jinai tikrai nuo širdžiai nieko neatsimena. Ir ne todėl jinai neišmoko, kad jinai tiesiog nesimokė, o dėl to, kad neatsimena. Ir man šovė genialį mintis į galvą ir aš jai nupiešiau visą tą eilėraštį, nupiešiau. Einai būdavo, tai tas pėdutes nupiešiau, tai net akį veria adatą. Vos tik aš nupiešiau tą eilėraštį kiekvieną žodį, už 5 minučių jaunai mokėjo jį mintinai. Nuo to laiko jinai visada pieždavosi. Jinai rado savo sėkmės formulę. Jinai grafiškai vaizduodavo dalykus, kurie reikia išmokti, nes būtent toks buvo jo išmokimas. Bet tai buvo atsitiktinai tik dėl to, kad buvo pastebėta. Tai padėkite vaikam pastebėti savo va, tokias sėkmės formulės atrasti ir jas naudoti. Čia jūsų indėlis neįkainojamas. Jeigu jūs būtent taip padirbsite su vaikais kurį laiką, jums nereikės daryti už jos namų darbus niekada gyvenime ir nereikės jiems padėti mokintis, nebent fragmentiškai vieną kitą dalyką paaiškinti. Bet tikrai to vakarinio, kasdieninio konflikto jūs neturėsite.
Mhm. Yra daug klausimų, kaip motyvuoti vaikus, ir čia net keletas klausimų iš ankstinių buvo, kaip motyvuoti vaiką mokytis.
Pirmiausiai, kaip tu ir sakėjai savo pavyzdžių, antras dalykas, nu vat pagalvokit, kas jūs motyvuoja. Visi mes norime būti mylimi ar ne, mes norime būti gerbiami, mes norime būti geri galų gale. Tai parodykit vaikui, galbūt ne kad mylite, meilė besąlygiška, vaiką mes mylim besąlygiškai, ne todėl, kad jis kažką padarė, mes tiesiog jį mylime, ar ne? Bet parodykit, kad juo didžiuojatės už tam tikrus dalykus, kas jam pavyko. Ir jisai stengsis dar labiau. Motyvacija yra visada tokia išorinė, jinai pirmiausiai ateina. Paskui ateina vidinė motyvacija. O pagalvokit, kas motyvuoja jūs kasti daržą visą dieną? Nors tai yra labai sunkus fizinis darbas, ar tikrai tik rezultatas, kurį jūs pamatysit su kasus, ar vis dėlto ir pats procesas teikia džiaugsmo. Tai vat procesas irgi turėtų džiaugsmo, čia yra pažinimo džiaugsmas. Aš labai dažnai stebiu tai klasėje, kažkokį net rutininį veiksmą, vat šiandien išvestinės, ten mokinamės rutininis veiksmas, bet jisai pradeda pavykti ir sukelia džiaugsmą ir atsiranda tas pažinimo džiaugsmas, jis motyvuoja, o rytoj aš kažką naujo padarysiu. Tai va du dalykai. Pirmas dalykas, jauti iš išorės tą tokią palaikymą. Antras dalykas, pažinimo džiaugsmas, motyvacija yra didžiulė. Toliau, reiškia, kas dar galėtų prisidėti prie tokios motyvacijos? Aišku, kažkokių savo tikslų numatymas, suvokimas, kad tu sieki kažkokio savo tikslo. Tai vat tikslo padėjimas vaikui susikurti tikslą irgi yra labai svarbus. Padėkite vaikui turėti tikslą. Nes labai dažnai susiduriu su vaikais, kurie apskritai neturi jokių tikslų. Net klausi, ko jis nori gimtadienį, jis nieko nenori. Tai va, labai gerai, kad būtų parodyta, reiškia, mokėjimas mokytis, va, ta pagarba ne tik savo vaikui, bet dar ir kitiems žmonėms. Žiūrėkite su juo filmus apie mokslininkus, yra nuostabių filmų, pavyzdžiui, nuostabus protas, dar kažkas, kur parodo, kokį mokslas suteikia žmogui džiaugsmą didžiulį, atradimo džiaugsmą, pažinimo džiaugsmą. Parodykit, koks pasaulis platus yra ir kiek ten visko yra įvairiausių dalykų ir jis tikrai neapsiriboja, reiškia, kažkokią tai kasdienybę. Ir dar vienas dalykas. Aš paskutiniu metu labai dažnai susiduriu su vaikais, kurie absoliučiai nesuriša to, ko mokosi mokykloje, su savo gyvenimu. Kaip Julius sakė, reikia ruošti gyvenimui ir nesuriša. Klausi mergaitės, kokio ilgio yra metras, jinai sako, vat gal tokio, 16 metų. Ir aš galvoju, nu kodėl taip atsitinka. Ir greičiausiai tai atsitinka todėl, kad mūsų buitis yra nepaprastai paprasta dabar. Skalbimo mašinos ir visa kita, mes nenaudojam visokių dalykų buityje. Bet nebūtinai, nejaugiai per 16 gyvenimo metų niekarto nebuvo pirktas jos baldas namuose ir nereikėjo pamatuoti, ar jisai telpa. Nejaugiai nebuvo jokio remonto ar ten dar ko nors. Mes neįtraukėme vaikų į savo kasdieninę rutiną gyvenimą, į maisto gaminimą, kur reikia pagal receptą perskaičiuot kažką tai. Būtų labai gerai, kad kasdieniniam gyvenime mes jiem parodytumėm tam tikrus dalykus, kurioje vietoje man čia prireikė biologijos, o kurioje vietoje aš panaudojau istorinės žinias. Kalbėkite su vaikais, monologus keiskite dialogais. Nu, ir aš savo monologą gal baigiu.
Super, super, bet žinau, galėčiau klausyti ir klausyti. Aš labai labai pritariu dėl vidinės motyvacijos ir vis dėlto kviečiu, kad mes girtumėm jo vidinę motyvaciją. Ne mes sakytumėm, kad tu šaunuolis gavai pažinti, bet tu šaunuolis, kad tu sieki savo tikslo.
100%.
Labai svarbu. Tas labai svarbu.
Pažymys galim... iš viso, tas pažymys. Kas yra pažymys? Ar tai yra tikslas, ar tai yra tik tai rodiklis, ką tu pasiekiai, ar ne? Tai tik rodiklis, tai jokių būdų ne tikslas. Tai šito niekada nepamirškim, tėvai nepamirškim ir vaikam neleiskim pamiršti.
Mhm. Aš tai dar labai kviečiu šeimoje turėti tikslą. Iš viso, mes mokom, jeigu mes priėmėm, kad mes mokom tuo, ką mes darom, tai dabar išgirskim. Jeigu mums mokymasis vertybė ir jeigu mes priėmam bet kokias pamokas gyvenimo ir neigiamas kaip mokymasi, ir tada sakom, užsimokėjau už mokslą ir tampu protingesnis, kaip patyriau, vadinamą nesėkmę. Ir mes nuolat kalbam apie mokymąsi kaip apie labai gerą dalyką. Jeigu mes turim šeimoje tikslą, jeigu mes turim šeimoje taisyklės, labai aiškiai parašytas ant šaldytuvo arba ant sienos įrėmintas ir jų laikomės. Jeigu mes stiprinam vaiko gebėjimą, tokį labai aiškų įstikinimą, galiu aš. Ir duodam jam užduotis, kuo daugiau mažų užduočių, ypatingai mažiem vaikam, kad jisai pasiektų sėkmę. Ir per daug kartų jo smegenys gaus žinutę, kad aš galiu. Ir būtent šitas aš galiu, jis persikels į įvairias gyvenimo sritis. Ir man labai prisimena vienas filmas apie matematiką, nes tu esi mokytoja, kai apie indą studentą, kuris atėjo į auditoriją ir pamatė užduotį, jisai galvojo, kad namų darbas. Ir atnešė sekančią dieną įsprendęs užduotį, o ten buvo kažkokia lygtis, kur 100 metų niekas neįsprendė. Tai vat būtent šitas jausmas aš galiu yra labai reikšmingas. Ir mes turim iš gerbimos Lauros komentarą, kad jos 13 metų vaikas sako, kad mes čia kalbam nesąmonės. Kaip aš suvokiu, tai ką tam vaikui 13 metų aštuntokui mes galim pasakyti?
Paklaus, kodėl jis taip mano. Va čia yra, suprantat, kalbėjimo su vaikais esmė. Paklaus, kodėl jis taip mano. Tegul pagrindžia savo nuomonę.
Aš tai dar vieną klausimą užduočiau. Kas yra sąmonės? Kas yra sąmonės?
Ne, čia jau sunku.
Jo būtent galvoj, kas būtų, apie ką jisai norėtų, dar galima klausimų užduoti. Apie ką jisai norėtų išgirsti iš būtent tokių žmonių kaip mes? Apie ką jis norėtų išgirsti? Nes būtent šitos nesąmonės ar sąmonės įtakos jo gyvenimą, visą gyvenimą, jo sėkmę, laimę, sveikatą, absoliučiai viską. Ir būtent mūsų gebėjimas mokytis, nes mes mokomės mes mokomės nuolat gyventi ir spręsti problemas, ane?
Taip.
Ir tas pats įgūdis ir mokėjimas kompetencija mokytis visur galioja, absoliučiai. Tai gal paimtum dar kažkokį tai klausimą ir mes praeitumėm atsakinėti klausimus ir...
Klausimą, aš dabar čia tuos klausimus, kurie buvo iš anksto, ar ne?
Iš anksto, mes ne žmonės stengiasi, iš anksto davė ir mes eikim prie tų klausimų, o paskui eisim prie tų, kur dabar. Čia.
Ir aš dar...
Seminarą apie mokymąsi vienas yra, aš esu padaręs vieną seminarą apie mokymąsi, abiturientų tenais daugiau jau dėsnių klausimų mokinių ir esu padaręs nemokamų įrašų irgi gali pažiūrėti Žmogaus instituto platformoje.
Taip, dabar tai eikim pirmas klausimas. Klausimas yra ne visai apie mokymąsi, čia kuriuos turiu, pirmas klausimas yra apie mokinukų savęs žalojimosi smurto nevaldomo pykčio problemą.
Taip.
Ir sako, kad mokytojai, švietimo darbuotojai stokoja žinių, švietimo suvaldybų taip toliau. Čia ne visai apie mokymasi. Aš pirmiausiai norėčiau pasakyti, kad jeigu jau yra savęs žalojimasis, nevaldomas pyktis, tai čia yra du aspektai. Pirmas aspektas, aišku, kad mūsų visuomenė šiuo metu labai susipriešinus ir yra tas tokia bandūros teorija išmokimas stebint. Tai jeigu stebi visuomenę, tai tu irgi daraisi panašiai elgiesi. Tai jeigu šeimoje vaikai mato ir taip toliau, tai jie panašiai elgiasi. Bet dabar ar mokytojai turi pakankamai kompetencijų? Ne, neturi. Bet ar jie turi teisę tokią savęs žalojimosi problemą spręsti? Irgi ne. Aš manau, kad čia jau yra medikų ar psichologų problema, nebe mokytojų, man atrodo.
Taip. Jeigu tai vyksta, vaikai neturi kompetencijų reguliuoti savo jausmus ir emocijas. Ir čia būtent šitas elgesys pasireiškia dėl to. Ir dėl to mes turėtumėm vaikus, ir čia reikėtų pasiklausti, ką mokykla gali daryti ir šiuo metu daro. Kiek aš žinau, aš pats dalyvauju geros savijautos programos mokytojų ruošime. Aš mokiau ten, nežinau, 20-30 mokytojų, kurie šiuo metu eina į mokyklas ir moko vaikus valdyti savo stresą, valdyti emocijas ir taip toliau. Ir tai vyksta po truputį. Bet mes niekad nepamiršim, kad mes galim įtakoti tuos procesus. Mes galim patys klasės tėvai susitarti, kad galim pasikviesti kažkokį specialistą, yra mokyklų psichologai. Mes galim prašyti, kad būtų kažkokie mokymai, specialiai praktiniai mokymai, nes vaikams sunku. Iš tikrųjų, vaikams sunku. Milžiškas kiekis informacijos, telefonai, pagundos. Jiem realiai yra, aš manau, daug sunkiau negu mums, kai mes buvom vaikai. Ar nėra tau?
Nes yra šitas, yra dar kitas dalykas. Turbūt visuomeniai nelabai rasi daugiau tokias grupes žmonių, kurios būtų visiškai atsitiktinai suvestos į vieną krūvą, tik pagal vienintelį kriterijų amžių, ar ne? Tai yra iš pačių įvairiausių socialinių sluoksnių, pačių įvairiausių vertybių, pačių įvairiausių, nežinau, charakterių žmonės. Mes daugiau mokyklą baigę praktiškai tokiose grupėse socialinėse nebedalyvaujam. Mes vis tiek kažkaip susisluoksniuojam pagal specialybės, pagal išsilavinimą, ar ne, giminystės ryšius įvairiausius ir taip toliau. O čia tokia atsitiktinai sumesta grupė. Tai atsiranda įvairiausių įtampų vien dėl šito. Ir įvairiausių, reiškia, nesupratimų ir žiūrint, koksai sluoksnis toj klasėj vadovauja ir užima tą viršų. Čia yra labai daug įvairiausių aspektų. Mokykloje labai gerai būtų, kad būtų truputėlį ir sąlygos įvairios vaikam ir pailsėti, bet ne visos mokyklos turi. O dabar su pandemija apskritai yra sudėtinga kažkokias tylias vietas. Mokykloje visada labai daug triukšmo. Ir tas visiems kenkia tai nervų sistemai, ar ne? Triukšmas papildomas, visokios įtampos, bėgiojimai, ta visas erzelys ir taip toliau. Tai labai gerai būtų, kad atsirastų kažkokios vietos. Bet aš vis tiek galvoju, kad turėtų nebelikti ateity tos mūsų klasės pamokos sistemos, tokia kokia jinai dabar yra. Ir žmonės turėtų daugiau galimybės personalizuoti savo mokymas.
Taip. Ir mes esame sakę antrą klausimą apie vaikų motivaciją ir aš tada eikim prie trečio klausimo, jeigu pirmokas grįžta ir sako savo mamai, kaip aš čia matau, kad nenoriu ir nedarysiu pamokų, jei nori pati ir daryk. Ir klausia mama, ką tokiu atveju daryti. Koks tavo atsakymas ir aš turiu savo atsakymą dar.
Mano atsakymas čia yra streikas. Brandano streikas visada turi priežastį. Tai pirmiausiai reikia žinot priežastį. Kodėl? Priežastis gali būti labai įvairios. Reiškia, gal jisai šiaip yra pavargęs ir nori miego paprasčiausiai. Ne? Gali būti, kad jisai jau turi neigiamą labai patirtį, kažkokią konfliktinę ir jam jau nepatinka. Čia pirmiausiai priežastis. Ir kai žinai priežastį, galima paieškoti įvairių galimybių ją spręsti. Gal tas vaikas pavargo nuo bendravimo, o gal atvirkščiai, jei jisai nemėgsta būti vienas, gal tada reikėtų paieškoti mokymosi draugo jam kažkokio. Vienu žodžiu, reikia priežastį įsiaiškinti. Čia be priežasties neturiu.
Aš iš savo pusės psichoterapinės, aš pasakysiu su labai tokia švelnė atjaučiančia sypsena, kad labai tikėtina, kad tą tekstą jis yra girdėjęs daug kartų ir gali būti, kad iš tėčio irgi sakoma mamai, arba iš močiutės, arba iš senelio, kuris sako mamai, nes tada jis išdrįsta mamai pateikti tokį tekstą. Greičiausiai jis yra girdėjęs. Antras dalykas, ką aš siūlau, galima labai švelniai nusišypsot, sakyti, aš tai labai myliu. Ir dabar aš, mano pareiga valstybės man uždėta ir visuomenės ir šeimos tave mokyti ir dabar aš imsiu tave mokyti. Ir tu valgyt, kai tau reikės valgyt, tu irgi aš irgi nenoriu ir neįsiu daryti valgyt, tu eik pats ir pasdaryk. Kai tau reikės sportbačių, ar nežinau, kažko tai kito.
Telefono.
Taip, aš irgi nenoriu, eik pats ir užsidirbk. Ir šeimos taip ir veikia, ir visuomenės taip veikia, kad mes turim įsipareigojimų vaikelį. Ir jeigu mes norim, kad kiti žmonės įsipareigotų mum, kaip pavyzdžiui, mama, tai mum reikia įsipareigoti irgi šeimai. Ir čia mano pareiga. Ir aš iš meilės tau, čia aš tavęs niekaip nebaudžiu, niekaip, bet aš tai supažindinu su pasekmėm tokio elgesio, kaip jisai funkcionuotų, jeigu mes iš abiejų pusių darytumėm tai. Ir aš manau, kad tam vaikui galbūt ateitų į galvą, jau pirmokų jau visai gali ateiti į galvą pasekmės po tam tikro laiko, po pykčio protrūkio, po bandymo pačiam pasidaryti valgyti ir taip toliau, ateitų dėl to, kad gal geriau aš bendrausiu ir bendradarbiausiu su savo šeima ir su savo mokykla. Bet labai svarbu, kad tokių žinučių nebūtų iš kitų šeimos narių. Nes vaikai labai greitai perima iš tėčio žinutės, tėčio žodžius, keiksmažodžius, ir būtent smegenyse jų vyksta tie pokyčiai ir jie tada tą patį sako ir tą patį daro. Kaip, eikim prie kito klausimo, ketvirto klausimo, gal tu galėtum atsakyti, kiek tau?
Kaip rasti viduriuką tarp pakankamo pasitikėjimo ir savarankiškumo suteikimo, kad nepradėtų piktnaudžiauti to pasitikėjimu? Tokio viduriuko paieškos, jau taip jau jeigu labai norim tikslų viduriuką, tai jau mes jo nerasim. Yra tokia fazė aritmetika. Jūs, kai važiuojat automobiliu, tarkim, ir prieki sustoja mašina, jūs stabdot, ar jūs jau tiksliai ten tuos centimetrus atmatuojat. Yra plius minus kažkoks atstumas, kuriame galima sustoti, ar ne? Taip ir čia yra plius minus kur galima balansuoti. Bet visą laiką vaikas turi matyti pasekmes. Nu, tai jeigu jisai pradės neatlikti darbų, labai greitai atsiras pasekmes ir jūs iškart pamatysit ir vaikas pamatys svarbiausiai tas pasekmes, ne tik jūs. Tai jūs būkit orientuoti į pasekmes, o ne į tą vat, procesą rasti viduriuką pasitikėjimo ir ne. Pasekmes yra rodiklis.
Taip.
Ar aš čia gerai?
Taip, bet aš manau, kad tu pasakai savo nuomonę ir tai yra gerai, bet čia matyt, vėl mūsų klausė apie motivaciją, mes pasisakėm, tai labai svarbu, kad vaikas žinotų tas pasekmės, kurios jį motivuotų. Nes mus motivuoja visą laiką pasekmės. O jau aukšto lygio tokius dar ir procesas motivuoja. Tai vat irgi reikia labai pažiūrėti, kiek procesas motyvuoti, kiek pasekmės. Bet jeigu mes vaiką giriam, tai šiuo metu iš psichoterapijos pusės yra labai aiški nuostata, kad mes turim girti ne rezultatą, ne pažinį, bet pastangas. Ir jeigu vaikas arba mes, jeigu bet kurie žmonės dės pastangas, galų gale mes pasieksim rezultatą. Mes turim mokyti ir save, ir vaikus motivuotis dėti pastangas, einant link kažkokio tikslo, o ne tik tai laukti, kol mes pasieksim rezultatą. Kaip tu galvoji apie tai?
Tai aišku, kad taip, mes turim tą visą procesą mylėti, tame tarpe ir klaidas, ir visa kita, nes nu, labai dažnai dabar va, tos mados yra, kad tarkim, sakome, kad klaidos čia yra, nu, mes turime visą procesą mylėti, kiekviena klaida yra pamoka, ar ne? Mes nesakom, kad klaida yra gerai, suklysti yra gerai, aš tik niekada nesakyčiau, bet klaida yra pamoka. Mes nesakom, kad reiškia, kad visą laiką turi sėkmė mane lydėti, labai dažnai tėvai įsivaizduoja. Ir aš labai suprantu, nes labai skauda, kai tavo vaikas krenta, ar ne? Labai skauda. Man atrodo, tu kažkada sakėjai per sporto varžybą, čia mano vaiką muša, negaliu tai žiūrėti. Tai taip yra skaudu, vaikas yra, vat, jam nepasisekė, nepavyko, bet mes negalim atimti iš jo nesėkmių, mes negalim izoliuoti jo nuo gyvenimo. Visas tas procesas, jisai irgi turėtų, nu, ir nesėkmė yra irgi tam tikras geras dalykas ir mes turim mokėti ir ją džiaugtis. Ir jie džiaugtis. Tai man irgi taip atrodo, kad procesas yra labai svarbus.
Mhm. Apie sėkmę aš nenoriu. Kas? Palaukite, truputį apie sėkmę aš noriu pasakyti. Sušypsina matematinį tokį pavyzdį, metaforą. Jeigu vienas žmogus savo iškėlė tikslą uždirbti 100 eurų ir uždirbo 200 eurų, o kitas žmogus iškėlė tikslą uždirbti 10 tūkstančių eurų, ir uždirbo 9 000. Tai klausimas, kuris iš šitų žmonių yra sėkmingas? Yra geras matematinis uždavinys, ne? Čia galima vaikam duoti tokį
galima. O koks atsakymas?
Tai aišku, kad pirmas, nes jisai 1,5 karto uždirbo, bet šita sėkmė yra kabutėse. Nes antras uždirbo, kiek ten,
kartų, nepasisekė.
70 kartų daugiau ar kiek.
Nu taip.
Taip. Tai vat labai svarbu savo įsikelti tikslus labai aiškius ir sėkmę vertinti globaliai. Ne vien tik tai, kad kažkoks ar mes pasiekėm tenais tą telėsim vėliavėlę, bet labai aiškiai, ką mes padarėm ir ką mes išmokom. Į sėkmę siūlau įtraukti išmokimą savo kompetencijų ugdymą.
Taip, va čia labai svarbu, čia labai svarbu. Jeigu šitą suvokus, tai tas pažymys iš vis darosi.
Taip. Būtent. Eikim prie kito klausimo.
Kaip sudominti pirmoką skaityti? Nu čia tokia buvo mano asmeninė problema su savo sūnum. Tikrai, aš esu skaitytoja, va Julius žino, mano mama pirmam mano vyrui sakė, jinai turi problemą, jinai skaito, reiškia. Tai, o sūnus kažkaip ne. Ir kokiu keliu aš ėjau, aš tikrai labai norėjau, kad jis skaitytų. Tai pirmas kelias, pasakokit istorijas. Aš perskaičiau knygą, aš nuinu, dalinuosi, aš sakau, o, aš čia skaičiau Dreizerio finansininką ir ten buvo taip ir taip ir taip ir taip ir taip. Ir jisai klauso, nu jo, čia tikrai taip. Vienu žodžiu, finale mano vaikas, nors neskaitęs ne vienos knygos, buvo apsiskaitęs labiau negu visi kiti jo bendramžiai, todėl kad aš jam pasakojau istoriją. Dabar tai nepakanka, bet jisai žino, suprato, kad iš knygų galima labai daug išmokti ir kad ten yra įdomu. Antras dalykas, parinkite knygas kurios jam tiktų. Dabar vaikai, jiems greitai viskas keičiasi. Kažkokios istorijos, kurios yra pakankamai nuobodžios, jiems netiks. Tai jeigu kalbant vat, konkrečiai apie savo patirtį, Haris Poteris labai tiko ir paskui Brauno buvo visi romanai, o kodėl, jeigu jūs jos skaitė, ten gale skireliai trumpi ir gale skirelio yra tokia užuomina į kitą. Ir toksai kabliukas, kuris užkabina ir paskui nori įsiskaityti. Tai va šitos knygos pramušė norėjimą skaityti vien dėl savo tos struktūros tokios kabinančios, kad tu negali pabaigti, tu pabaigiai skirelį, o ten dar kažkas bus, dar kažkas toliau. Tai jos užkabino. Trečias dalykas. Bandykit tam pirmokui prašyti, kad jis pasakotų istorijas kažkam kitam, mažesniam broliukui, sesutei, pusbroliui, pusseserei, kad jis perskaitęs knygą pasakotų istoriją. Tai vėl gali labai jį motivuoti skaityti knygą, kad jis turėtų kuo daugiau istorijų, kad jis būtų kažkam įdomus. Na, tai va tokie mano trys pasiūlymai.
Jo, tai mes matom žiūrovės mūsų patarimą kartu skaityti, tai labai geras, pačiam skaityti, taip, aptarinėti ir džiaugtis tuo skaitimu. Ir mėgau pasakyti, kaip aš apsidžiaugiu, kad kaip gerai, kad aš perskaičiau šitą knygą. Ir aš noriu reflektuoti ir reaguoti dar į vieną pasisakymą. Mums tokį teoriją graži, o praktika ir klaustukas. Tai aš noriu pasklausti, kai mes rašom tokį tekstą, tai kokios mūsų įstikinimai ir kokios mintys ir kokie būtent, kas mus verčia va taip mąstyti, kad praktika turi būti negraži. Jeigu mes gražiai taikom gražią teoriją, visada bus graži praktika. Aš tikrai per savo gyvenimo patirtį, aš žinau, gal tu pasakytum, bet jeigu mes teisingai praktikoje taikom teisingus dalykus, anksčiau ar vėliau mes pasieksime sėkmę, mes pasieksime savo tikslą.
Ir, aš labai to įsitikinus.
Ir dar vienas dalykas yra atsakyti negatyvaus požiūrio į gyvenimą, į pasaulį, į save, ypatingai auklėjom vaikus, mėlėjai. Jeigu mes turim neigiamą požiūrį į pasaulį, pasaulis nesaugus, pasaulis blogas, kiti žmonės blogi, ant tavęs tik tai užsilips ir taip toliau, ir mes kažkokie čia aukos, visa kita, kažkas tenais klesti, o mes čia blogai jaučiamės, tai mūsų vaikai auks tada su tokiais pačiais tikinimais ir labai labai gaila. Mes turime rodyti vaikams šviesią gyvenimo pusę, savo pavyzdžių. Šviesioji pusė visada yra mėlėjai. Ir net tamsiojoji pusė yra šviesioji pusė. Ir šviesioji pusė yra tamsioji pusė. Ir kas manęs klauso, ta žino, kad jeigu išlošime milijoną, turėsime daug problemų. Labai daug žmonių nori išlošti milijoną. Arba, nežinau, 10 milijonų dar blogiau. Ar panašiai daugiau. Bet praktika rodo, statistika rodo, kad dauguma žmonių, kurie išlošia tokias sumas, jam baigėsi labai labai liūdnai gyvenimas. Labai liūdnai. Labai liūdnai. Ir tamsiojoj pusėje, jeigu mes patiriam kažkokius tai iššūkius ir tvarkom su jais, mes gaunam pamokas. Mes užsigrūdinam, mes tampam psichologiškai atsparesni. Tai tas platus matymas ir vaiko mokymas matyti visur abi pusės ir dar daugiau pusių yra labai svarbus. Eikim prie kitų klausimų. Čia tavo tema yra, jau tu pasakėjai apie ruošimą namų darbų. Taip, ar dar
namų darbų, čia pasakyta, reikia priminti, yra labai konkretus klausimas, ar reikia priminti. Tai aš turiu labai konkretų atsakymą į tai. Aš manau, kad vaikas turi turėti dienotvarkę. Ir ne tėvai turėtų priminti, bet dienotvarkė priminti. Man taip atrodo. Nes ta rutina, jinai visada labai sustato viską į savo vietas. Gal čia dabar nemadoju tą discipliną ir rutiną. bet jinai tikrai žmogui labai padeda ir planuoti savo laiką, ir rasti laiko įvairiausiam pomėgiam ir viskam. Tai aš manau, kad vaikas turi turėti dienotvarkę, ir dienotvarkiai turi būti aiškus laikas, kada jisai ruošia namų darbus, tada galbūt tėvam ir neteks priminti. Ir tas konfliktinės situacijos tokios nebus. Bet aišku, dienotvarkė yra įprotis, įprotis kiek laiko formuojasi, 3 savaitės ar kiek ten?
Tai 8 savaitės.
8 savaitės, va, įpročiai formuotis reikia laiko, tai, bet aš manau verta. Mhm.
Ir dar vienas klausimas yra labai svarbus, ar tėvų pagalba yra blogai, ar gal geriau palikti vaiką likimo valiai ir pažiūrėti išplauks ar ne. Tai vat aš pasinaudosiu psichoterapinę patirtimi. Vieną techniką mes turim labai labai teisingai veikiančią, tai yra laipsniška ekspozicija. Nepalikti plaukti, įmesti iš valties į ežerą ir kad vaikas pažiūrėt, ar jisai išplauks ar ne. Ne. Bet mokyti jį plaukti su meile, su tokiu rūpesčiu, mokyti jį plaukti ir truputį jį talpinant į savotišką diskomfortą vos, ir paskui labai labai giriant už pastangas. Taip.
100%, tai nu kaip palikti.
Taip, jokių būdų nepalikim vaiko.
Jokių būdų ne, aš čia matau dėl ko, bet sakau, bet žiūrėkit, jeigu jūs metai iš metų, pirmoji, antroji, trečioji, ketvirtoji, penktoji, šeštoji klasiai, darot kartu su vaiku namų darbus, reiškia, darot kažką blogai. Tai neduoda jokio rezultato. Keiskit metodiką, nes tai jau tampa, nu, jūs perimat iš jo atsakomybę, jūs neišmokėt jį mokytis. Tai reiškia, pagrindinis tikslas yra pamestas. Tada reikia keisti metodiką ir kažkokiu kitu būdu mokinti jį plaukti, o ne nešti jį virš vandens, va taip iškėlus. Mokinkit plaukti. Tai va.
Taip. O kokia tavo nuomonė apie mokytojus korepetitorius? Kaip tu galvoji? Nes jie irgi padeda vaikams. Jie irgi, va, kaip čia, va, ir yra prieštaringos nuomonės apie tai.
Prieštaringos. Yra mano irgi labai nuomonė prieštaringa. Dabar aš kaip daugybę metų dirbus korepetitorium, pasakysiu taip, jeigu vaikui reikia korepetitoriaus irgi metai iš metų, tai arba keiskit korepetitorių, nes tai reiškia, kad blogai. Mato, ta korepeticija irgi įgauna tam tikrą prasmę, kad vaikui yra paduodamas va, tas sukramtytas ir apdirbtas be jokių pastangų tas turinys. Reiškia, vėl maišomas tikslas ir rezultatas. Koks mūsų tikslas? Išmokt spręst kvadratinę lygtį? Ar išmokt mokytis matematikos, ją suprasti, perskaityti tekstą? Tai jeigu išmokt spręsti kvadratinę lygtį, korepetitoris tikrai padės, jisai išmokins. Va, vėl išmokins, atitreniruos, tokiam behavioristiniam, kaip tas Pavlovas su šuniuku, žinot, tokiam būsenai. Bet jeigu mes norim išmokint mokytis, yra situacijų, kai korepetitorius būtinas, atsirado kažkokios didelės spragos, nu neįmanoma, tiesiog matematikoje, pavyzdžiui, jas nelikvidavus kažkur eiti tolyn. Kažko nesupranta, bet jeigu tas korepetitorius dabar prasideda nuo 1 klasės ir baigia 12 ir visą laiką jis tik tai ruošia tam kontroliniui, tai tada nėra jokios prasmės, nes tada tikslas yra kontrolinio 10, bet nemokėjimas mokytis, nemokėjimas suprasti, nemokėjimas naudoti, tikslas yra ne tas. Tai va.
Man taip pat. Aš irgi matau, kad prieštaringai, bet aš matau ir teigiamų pusių, už tai yra, kad tai yra kitas mokytojas, kita metodika, ir jeigu būtent tas kitas mokytojas moko spręsti ne tą vieną uždavinį, bet moko spręsti tokią uždavinių grupę arba tokio tipo uždavinius, jeigu jis plečia vaiko galimybės į plotį, arba į gylį, tai tada tas mokytojas yra labai naudingas.
Yra
o jeigu jis tik įsprendžia už tą vaiką, arba paruošia to vaiko pamokas, tai aišku, kad jis daro žalą. tai čia be abejonė.
Yra tokių korepetitorių, kurie tokio suduoda platesnio matymo, moko mąstyti. Taip. Bet žiūrėkit, korepeticijos firmas, mes per mėnesį pagerinsim jūsų vaiko rezultatus 3 balais. Per mėnesį pagerinsim rezultatus 3 balais. Tai per mėnesį taip pagerins, išmokins padrašyti 3 kontrolinius. Bet niekaip per mėnesį nepaveiksi to mokėjimo mąstyti. Tai čia yra labai jau, sakyčiau, reklama prasta. Apskritai mokėjimo mokytis va tos sistemos, ta korepeticija, dabar va, truputėlį, man jos atrodo labai svarbios. Ir ta personalizacija, va, ko mokykla negali duoti, sistema, kuri leistų mokiniui savarankiškai mokytis ir išmokti tam tikras dalykus, ir treniruotų tuo pačiu šalia išmokimo, dar mokintų pačio proceso mokymosi, tai yra kažkoks nuostabus dalykas. O dabar kaip tik ten su tokia jauna komanda bandom tokią sistemą kurti, pažiūrėsim, kaip mums seksis kompiuterizuotą sistemą. Bet kad 2 tikslus vienu metu pasiektum ir išmoktum tam tikrų žinių įgytum ir dar išmoktum pačio proceso, mokymosi proceso. Vat čia jau yra aukštasis pilotažas, sakykim, ir korepetitoriaus, ir mokytojo, jeigu jis sugeba tai padaryti.
Linkiu jums sėkmės labai. Iš tikrųjų, va, tai labai labai svarbus darbas. Ir tada mes liktai atsakėm į klausimus, kur gavom iš anksto, ir tada eikim prie tų klausimų, kur turim čia. Ir yra klausimas apie vaikų elgesį žalingą. Pradėkim nuo galo ir man sunku čia įsuprasdavo tą klausimą taip iki galo. Ypatingai jo paskutinį sakinį, bet va, jeigu vaikai smurtauja, jeigu jie nesilaiko taisyklių ir jeigu jie siunčia mokytojus, kaip čia sako, kažkur tai toli, tai kaip tada mums elgtis, ką tada mums daryti?
Čia dabar kalba po karantino. Ir iš tikrųjų, aš matau, čia prieš paskutinis klausimas, taip?
Taip.
Po karantino aš dabar irgi va toj mokykloje dirbant, iš tikrųjų labai keista. Aš net nelabai suprantu, kodėl, bet mokinių elgesys yra šiek tiek pasikeitęs. Pirmiausiai, rezultatai labai stipriai mokymosi pablogėja, mokėjimo mokytis gebėjimai pablogėja ir bendravimo gebėjimai pablogėja. Aš galvoju, kad jeigu nebus dabar to antro karantino ir visa kita, viskas atsistatys. Atsistatys, reikia laiko ir reikia tam tikros rutinos. Ir kuo mes turėsim mažiau įvairiausių iššūkių dabar mokykloje su įvairiausiais hibridiniais, kuo labiau bus ta rutina ir laikas, tuo viskas grįš į savo vietas. Iš tikrųjų, tas mokinių vaikų nesiskaitimas su mokytojais ir taip toliau, čia sako, aš irgi susiduriu. Kartais, va, nesenai va čia buvo man toksai, bet tu suvokt turi, kad tas vaikas ne visada turi galvoj tai, ką pasakė. Dažniausiai jo kažkokia tai frazė nemandagi ar įžūli, jinai nebūtinai reiškia tą, ką jisai sako, kartais jinai reiškia tai, kad jis nemoka, kaip į save atkreipdėmėsi, arba kažkaip nori, tiesiog pasako visai ką kitą. Reikėtų truputėlį atlaidžiau žiūrėti į tokius dalykus ir pačiam nepriimti labai asmeniškai ir bandyti tiesiog įvesti tos vaikus į tą rutininį tokį mokymąsi, į pažinimo džiaugsmą, kad pamoka teiktų džiaugsmą ir viskas bus gerai, kažkaip susitvarkys. Manau, kad po karantino viskas atsistatys po kurio laiko. Aš tai irgi jaučiu va, tą tokį kažkokį sutrikimą šiuo metu.
Ilgą laiką vaikai negavo bendravimo įgūdžių. Tai čia labai dėlis. Nes mes čia kalbam apie bendravimą, komunikaciją. Tai? Ir tada čia sukėlė problemas. Bet iš savo pusės psichoterapeuto aš vis dėlto užduočiau du klausimus, jeigu taip elgis vaikas. Tai vienas klausimas, o ką tu nori tuo pasiekti? Vat kai tu nusikeiki klasėje, arba kai tu darai tą, tarėsim, nesilaikai, ko tu sieki vaikeli? Ko tu sieki?
Labai įdomu, bet pasakai viską tą patį. Aš turėjau praeitą savaitę klasėje problemą, kai aš kažką, reiškia, baigiantis pamokai, sakiau, kad man reikės pakalbėti su jumis asmeniškai apie rezultatus ir vienas vaikas man pasakė, viso gero. Ir aš tada jo klausiu, o koks buvo tavo tikslas? Tu norėjai mane įžeisti? Lygitas pats, koks buvo tavo tikslas? Ir aš matau iš jo veido, ne, jo tikslas buvo ne toks. Bet tu padarėjai būtent tai, ar ne? Tai kaip čia dabar buvo? Reiškia, tu tiesiog nesugebėjai išreikšti savo kažkokių kitokių minčių ar emocijų ar dar kažko.
Taip. Ir dar tada vat apie tai, nes jeigu mes nesilaikom taisyklių, ar mes esam vaikai, ar suaugę, bet kokio amžiaus, mes savo viduje esam vaikiškam režime. Bet kas mus stebi, tas žino. Jeigu mes nesilaikom ribų ir taisyklių, mes esam vaikiškam režime, labai mažo vaiko režime. Ir da galim pasakyti, kad iš tikrųjų mažitukai, va tu dabar elgiesi va taip ir aš noriu tavęs pasiklausti, koks čia tavo tikslas, tai vienas dalykas. O antras klausimas yra, o kokiu tu pasiekmių nori? O kaip norėtum, kad aš tau atsaką duočiau ir suformuočiau į tavo elgesį šitą? Irgi labai labai geras klausimas. Labai labai geras, kad vaikas praeitų galvoti nuo galo, ko jisai nori ir tada formuos savo elgesį. Ir dabar eikim dar mes į priekį, jeigu mum parodytumėt klausimus su Vilija, tai mes maitumėm dar daugiau klausimų. Tada gal Vilija, tu pažiūrėk.
Na, aš bandau. Konkrečių pavyzdžių, kaip mokytis matematikos. Su matematika yra sudėtingi dalykai, todėl kad tai turbūt vienintelis dalykas mokykloje, kuris yra paremtas visiškai piramidės principu. Tai reiškia, neturint pagrindų, tu paskui nieko nebegali padaryti. Ir mokant matematikos, jeigu dar šeštoj, penktoj klasėj nematai tokių dalykų, bet jeigu pasiimi vyresnės klasės, kurių anksčiau nemokiai, bent aš labai dažnai susiduriu tokiu vaikų visiško bejėgiškumo jausmu. Jie absoliučiai suvokia, supranta ir galvoja, kad jie nesugeba šito išmokti ir čia negali. Visiškai. Yra toksai ir realus tas bejėgiškumas, bet yra dar toks išmoktas bejėgiškumas. Yra tokia sąvoka psichologija.
Yra.
Yra išmoktas bejėgiškumas.
Yra labai žinoma sąvoka. Taip.
Labai žinoma. Ir bet man tas išmoktas bejėgiškumas visą laiką kelia irgi bejėgiškumo jausmą, nes aš nebeturiu laiko tiek per pamoką padėti tam vaikui to bejėgiškumo atsikratyti. Ir aš labai jaučiu kartais, kad galiu padėti, jeigu skirčiau jam tikrai daug laiko, vos ne šalia atsisėdus, tiesiog priverščiau jį tam tikrus dalykus perskaityti, pasižiūrėti. Jaučiu, kad aš galėčiau padėti, bet nu, aš tiesiog fiziškai negaliu. Tai matematikoje labai dažnai su tuo susiduriam. Tai mokantis matematikos tėvam patarčiau. Jokių būdų nepraleisti tų pagrindų 5, 6, 7, 8 klasė. Viskas. Jeigu šitoj vietoj mes neturim pakankamai žinių, tai reiškia, jau toliau bus labai sudėtinga jas įgyti. Labai sudėtinga. Tai va. O šiaip matematikos mokantis yra daug įvairiausių patarimų, bet čia turbūt jau ne šios dienos reiškia mūsų pokalbis. Tai yra labai svarbus mokslas, kuris turėtų mokyti mąstyti. Pas mus truputėlį kitaip yra su matematika. Mes nueinam į rutinines kažkokias procedūras, galbūt mokymo programos netokios, vadovėliai, tiesą sakant, ir įvairius kitokie dalykai. Čia galbūt atskira tema, bet vat, pagrindinis patarimas – nepraleiskit pagrindų. Šitų pagrindinių klasių, nes vyresnėse klasėse jau paskui padaryti kažką bus, nu, praktiškai, nežinau, labai sunku.
Taip. Ir dar, vat, man mano vaikystė ir paauglystė labai padėjo įdomioji matematika. Kai aš persidavau tekstus kažkokius apie įdomius dalykus, aš atsimenu, tokį buvo kriminalą, aš perskaičiau ten apie X, Y ir taip toliau, kaip ten jie funkcionavo. Tai tas irgi gali būti. Ir tada mes turim gerbimo Stefos pasakymą, kad paauglys sako nieko, tai yra nieko nesiekiu, paauglių amžyje nieko arba nežinau. Yra dažnas atsakymas. Tai ką tu patartum ir aš paskui dar pasakysiu.
Ta prasme, aš nematau dabar to klausimo, tai jisai kam taip sako, savo tėvam taip sako?
Daug kam aš suprantu, bet kam ir mokykloje, ir tėvam čia yra neparašta, kam sako. Tai aš tiesiog taip klausiau pas tą paauglį. Ko tu nenori? Ir labai geras klausimas. Mes daug kartų žinom klausimą, ko mes norim, bet galim žiūrėti klausimą, ko mes nenorim. Antras klausimas, gal tu man pasakytum kažkokį tai pavyzdį, kažkokio kito paauglio arba draugo, kokio gyvenimo arba kokių galimybių, ar kokių jo ypatumų ar bruožų tu norėtum. Ir priešingai, gal gali pasakyti kažkokį draugą ar pavyzdį, ko tu nenorėtum, kad būtų tau taip kaip jam. Ir tada mes nuolat galvotume apie pasekmę. Čia yra dar vienas klausimas, taip? Mes nuolat turim patys galvoti apie pasekmes, savo elgesio, savo mąstymo, o čia labai svarbus dalykas. Ir mokyti vaikus galvoti apie pasekmes ir planuoti nuo norimo rezultato atgal. Tad kaip tu sakytum į tai, kai sako, nieko nenoriu, nežinau.
Aš tai labai įsivaizduoju, reiškia taip, gali taip sakyti ir gali net į tos klausimus, kurie yra labai geri ir kuriuos tu uždavėjai, atsakyti kaip nors pakankamai brutaliai ir vienu žodžiu viską. Tai tada nustokim klausti tiesiai, pakalbėkim apie ūkį ir bites. Apie kažką iš viso, apie kažkokį filmą, apie kažką tai kitą. Ir tam kontekste susiekim tai su vertybėm. Ir tada žiūrėkim, ką jis pasakys, ką tos filmo herojus norėjo ir kodėl. Ir ar jam tai patinka ar ne. Ir tada pirštu prikišamai parodykit. Bet matai, tas tam patinka, reiškia, o tu įvertinai teigiamai, tau patinka, reiškia, tu nori. Nu, suprantat, išmuškim jį iš tos... Nes vien kalbėti tiesmukiškai apie vertybės, apie viską paaugliui dažnai nėra labai priimtina. Pamėginkim apeiti aplinkui ir pašnekėti apie pašalinius dalykus ir tik paskui parodykim jam, kad čia iš esmės mes irgi apie vertybės kalbėjom.
Taip.
Kažkada tėvai manęs klausė, kaip kalbėti apie, reiškia, įvairius seksualinius ten įvairiausius dalykus. Tai sakau, ir jeigu jūs negalit ir nesugebat tiesiai kalbėti apie savo, pakalbėkit apie kaimyną. Ar suprantat, nu ta prasme, perkelkit truputėlį į šoną, kur nebus taip skausminga ir nebus taip asmeniška, bet rezultatas vis tiek yra tas pats.
Taip. Ir jeigu mes va šitą tekstą turim namuose, tai vėlgi aš siūlau tą savo klausimą, o ko tu norėtum, kad mes norėtumėm, mama ir tėtis, ir labai geras klausimas paaugliui. Kaip norėtum, kad mes elgtumėmės? Ir tada gal patark mums. Ir galim klausti, patark mums, kaip elgtis su tavim. Ir jeigu sako mums, palik mane ramybė, tai sakom, gerai, kurį laiką dabar tave palikti ramybėje. Tai reiškia, nei valgyti, nei pinigų, nei nieko. Aš palieku tave, aš žinau, ten bus ramybė. Ar tau bus iš tikrųjų ramybė, ar gal prasidės paskui kiti jausmai, tai irgi. Ir dabar va, turim gerbiamos Vilmos, jeigu čia teisingai, kaip mokyti pirmoką matematikos, skaityti, jei vaikas turi labai gerą atmintį ir mano manimu stengiasi šio gebėjimu naudotis visur ir viską išmokti mintinai, nejungia loginio mąstymo.
Pratinkit užduoti klausimus. Jūs dabar, aš šitą suprantu, jisai stengiasi išmokti mintinai neįjungia logimąsimą. Jeigu jūs turit bet kokį tekstą ar bet kokį, uždavinėkit klausimus. Nes tiesiog užduokit klausimą, kodėl taip, tegul argumentuoja, kodėl. O paskui sakykit, o dabar kas būtų toliau, jeigu būtų? Reiškia, jūs užduodat jam klausimą ir pratinat jį užduoti klausimą, pirmiausiai jums, paskui pačiam sau. Klausimai šitoj vietoj tikrai labai stipriai padeda.
Bet jeigu mes kalbame apie ankstyvų amžių ir jeigu vaikai pasižymi ypatumais kažkokiais, pavyzdžiui, labai gerai atmintim, labai gerai įsimena, arba dar kažkokiais gerai skaičiuoja, labai gerai matematikai, bet kažkur tai stringa, mes galim kartais pasiklausti, ar nėra raidos ypatumų, kaip, pavyzdžiui, Aspergerio sindromas ir taip toliau. Šitą irgi mes turim nepraleisti. Aš nežinau, ar dabar mokytojus moko atpažinti, va, pavyzdžiui, Aspergerį? Ar...
Taip. Mus kaip ir moko.
Arba mes... disleksija, arba dar kažkokį tai.
Mhm. Nu ir taip ir ne, mes esam privalomai išklausom įvairiausius kursus, bet aš nežinau, kaip praktikoje mes galėtumėm po tų kursų atpažinti. Čia yra daugiau toksai,
kiek jau, mes... Jeigu tai mūsų vaikas, jeigu mes jaučiam, kad mūsų vaikas truputį kažkuo tai skiriasi, aš siūlau pasidomėti, kas ten tam vaikui yra. Ir tai mes galime atrasti, kad tas vaikas gali būti tas vadinamasis ypatingas vaikas. Taip. Tai irgi. Ir tada gal eikim prie dar klausimų, jau paskutiniai klausimai. Ir...
Čia yra labai įdomus klausimas, pavyzdys iš šeimos. Trys klasės mokslo, dirba mechaniku, pinigus užsuka, jam tinka mokytojai nevykėliai, už centus saria mokyklai. Šiaip klausimas toksai gal kažkiek tai ir juokingas, bet kita vertus jisai ir svarbus yra. Aš jums pasakysiu, vaikam taip, ypatingai pinigai imponuoja ir mokytojo ta padėtis, kad jis gal uždirba man nedidelį atlyginimą, jinai nėra tokia labai patraukli ir, pavyzdžiui, kai aš atvažiuoju su nauja mašina į mokyklą, tai vaikam tai yra kažkoks tai postumis, kad gal ir verta mokytis, arba kaip specialiai pasakau, kad tarkim ten kažkas tai uždirba didelius pinigus, dirbdamas duomenų analitikų su matematiniu išsilavinimu, nes iš tikrųjų taip yra ir tikrai yra didesnis atlyginimas negu čia kieno mechaniko. Bet svarbiausias dalykas yra suvokimas, kad mes mokomės ne dėl kažkokių dalykų, ne dėl profesijos, ne dėl, reiškia, tokių finansinių dalykų. Čia mes mokomės ne dėl to, mes mokomės vardan išsilavinimo. Ir išsilavinęs tu irgi gali dirbti tuo mechaniku ir užsukti didelius pinigus. Bet tu būsi visai kitoks žmogus, tavo gyvenimas bus visai kitoks. Mes mokomės vardan išsilavinimo, kaip pasakau vaikam, kad būtumėm gražus.
Taip. Kalbant apie mechanikus, aš galiu šiek tiek nuliūdinti būsimus mechanikus, kad su elektromobiliais jų labai greitai nebereikės. Visai. Taip, kad kaip aš dabar nebereikia jau meistrų, skalbimo mašinų, televizorių, ten ir dar kažko tai labai mažai reikia. Ir aš matau, kad gerbiama Tatjana labai daug klausė apie specifinius mokinius, tai yra antisocialius mokymus, tai aš tiesiog jai noriu sakyti vieno sakymo. Jeigu mes turim antisocialų elgesį, antisocialų, kriminalinį elgesį, psichopatinį elgesį, jeigu norite, tai yra problema ir medicininė, ir kartu teisinė, bet prioritetas yra teisiniam priemonėm. Ir labai svarbu, kad mes tiem žmonėm neleistumėm uždominuoti. Ir labai svarbu apsaugoti kitus žmonės nuo šitų žmonių elgesio. Ir tam yra valstybinės institucijos ir taip liau. Čia jau ne pedagogika. Nors mes galim grįžti prie Škidos Respublikos, kur mes abudu skaitė mane. Ten Škidos Respublika, kur labai gražiai parašta, kaip elgtis su kriminaliniu elgesiu knyga išleista. Bet šitoj mokykloje aš manau, kad vis tiek tai yra specifinis dalykas ir mes turim duoti tiem žmonėm ir tiem specialiem psichologam, kurie tą moka. Ir paskutinį klausimą aš noriu, gal tu galėtum atsakyti apie, apie vaikus su spec poreikiais, kaip derinti, nes tikrųjų visas pasaulis įsivystęs eina prie to, kad visi vaikai mokytųsi toj pačioj klasėje, su spec poreikiais ir nesu spec poreikiais, kaip jiem bendrauti, kaip elgtis mokytojų. Labai labai geras klausimas, gerbimos Vaivos.
Klausimas tikrai labai sudėtingas. Aš galvoju, kad tas ėjimas su spec poreikiais integracijos yra labai pozityvus. Ir jis tikrai turėtų toks būti ir vaikai turėtų mokytis kartu. Ir tuo pačiu aš galvoju, kad esamoj mūsų sistemoje tai yra neįmanoma. Šitas ėjimas turėtų ateiti kartu su to, vat, kaip aš sakiau, klasės pamokos sistemos tam tikra griūtim, su visai kitokia mokyklos samprata. Nes šiuo metu, neturint nei mokytojų pagalbininkų, turint tokias klases po 30 vaikų ir integruoti kokybiškai spec poreikių turinčius mokinius, 2-3 toje klasėje su skirtingais spec poreikiais, labai stipriai nukentės tie vaikai, mes negalėsim jų tų spec poreikių patenkinti. Ir tikrai aš nematau dabar galimybės esamoj sistemoj. Bet pati tendencija man yra labai, atrodo, reikšminga, svarbi ir gera. Bet reikėtų truputėlį keisti pačią sistemą. Mhm.
Ir dar tada jau paskutinis iš tikrųjų klausimas gerbiamos Sigitos, ar tu matai tą klausimą, kad apie muzikos mokyklą, pažiūrėk. Vaikai lankom.
Esam nusprendę muzikos mokyklą. Su muzikos mokykla yra taip. Mes abu baigėm muzikos mokyklas, ar ne? Nors pasirinkom visai kitus kelius, ne muziką. Aš kažkuriais metais, reiškia, nu, sūnus buvo mano laimėjęs stipendiją, mokėsi tokioj labai pasauliniais spec šik mokykloj ir įsivaizduoju, ten 90% vaikų buvo baigę muzikos mokyklas. Muzikos mokykla vaiko įsilavinimui duoda nepaprastai daug. Tiesiog labai sunku pervertinti šitą įtaką, tiek mokantis kitų dalykų, tiek bendram įsilavinimui, tiek darbo įgūdžių susiformavimui. Ir muzikos mokykla yra tikrai labai geras dalykas. Kaip vaikam atlaikyti šitą? Yra gana sudėtinga, nes nu, turbūt mes visi žinom, kurių vaikai mokėsi muzikos mokyklose, jie susiduria pastoviai. Tai yra didžiulis darbas, sunkus darbas, vaikai kiti žaidžia, tik tokai, kaip jūs sakot, makijažas ir taip toliau, o tu čia turi groti kažkokią tai melodiją, kartoti ir kartoti, ir tai yra sudėtinga. Aš galvoju, kad tas, reiškia, visas procesas, vėl turėtų būti nu, iš to pasigėrėjimas šeimos, kad tu groji. Tas vaikam irgi yra labai svarbu. Mes visi džiaugiamės, mes parodom savo giminėms, kaip tu moki groti. Kartais vaikus tai atrodo lyg ir erzintų, bet iš tikrųjų jie turbūt širdį vis tiek savim didžiuojasi, ar ne? Tas paaiškinimas svarbos tavo vystymuisi, kad tu esi jau gerokai už kitus labiau įsilavinęs. Julius taip pat turės savo įžvalgų, ar ne? Bet aš dar vieną dalyką pasakysiu, va, dėl muzikos mokyklos irgi iš asmeninės, čia kažkas sakė teorija, o kaip praktika, tai va iš praktikos. Kai sūnus mano lankė muzikos mokyklą, kažkur po pusės metų, jis buvo 6 metų turbūt amžiaus, jisai pūtė fleitą, po pusės metų jisai ten pradėjo groti tokį jau kūrinėlį ir jam niekas nesigauna, jisai pučia akis, va taip ašaros bėga, reiškia, baisus stresas, neišeina. Ir tada man šovė geniali mintis į galvą, aš atverčiau jo natų sąsvinio pirmą puslapį, kur buvo pati pats pirmas pratimukas. Ir sakau, va dabar pagrok šitą. Ir jis lengvai pagrojo. Ir aš jam sakau, Juliau, tu atsimeni, kai tu pirmą kartą grojai šitą kūrinį, kiek tu ašarų pralėjai ir kaip sunkiai tau sekėsi. O dabar tau lengva. Mokymasis visą laiką yra tam tikra siena. Mes mokomės, mes tą sieną stumėm nuo savęs. Ir visą laiką stumti yra sunku. Bet kai tu nustumė ir dviejai atsiveria jau visiškai kitokia. Ir tas mano vaikas jam, jisai suprato šitą pamoką visam gyvenimui, iš to fleitos. Jis visą gyvenimą suprato, kad mokymasis yra siena ir kad čia tik laiko ir jėgų klausimas, kaip toli ir kiek tu nori ją pastumti. Tai va ta muzikos mokykla visai netikėtai davė tokį rezultatą, suvokimą, kas yra mokymasis. O dėl muzikos mokyklos gal tu turi daugiau išvalgų, nes irgi
taip. Taip, aš turiu patirtį su savo vaikais ir taip toliau. Tai mano patarimas toks, mes turim motivuoti, skatinti, aiškinti, bet jeigu iš tikrųjų vaikas nenori, mes galim užduoti jam klausimą, kur aš užduodavau savo dukrom ir mano dukro šitą klausimą žino mintinai. O ką tu darysi su tuo laiku? Kur tu leisi šitą laiką, kurį gausi? Ir čia labai teisingas, tai tu įrodyk man, kad tas laikas tau sukurs geresnę vertę. Ir viskas, ir tada tu galėsi neiti į muzikos mokyklą. Tai vat kartais su vaikais ir mano duktė viena ruošėsi ir po tam tikro laiko jinai baigė vaikų muzikos mokyklą, paskui lankė aukštesnę ir po metų sako, aš jau žinau, ką aš veiksiu ir ką darysiu vietoj tos muzikos mokyklos ir mes pasirinkom tą. Ir jau visai paskutinis viskas, mėlyjei, net jeigu užduosite klausimų, jau neatsakysim apie pinigus iš senelių. Dar tu pasakyk savo nuomonę, gal aš pasakysiu ir baigsim šiandien.
Finansinis raštingumas šeimoj turėtų būti ugdomas šeimoj ir privalo būti ugdomas. Ir aš apie tai net esu žinių radijoje ten tam tikrą davus interviu, nes mūsų karta apskritai, jau mūsų karta finansiškai neraštinga, nu, tas sovietinė karta. Ir mes vaikus auginom finansiškai neraštingus. Tai aš galvoju, kad čia yra labai platus klausimas, šiuo momentu negalima atsakyti, bet aš galvoju, kad tas davimas pinigų už konkretų darbą priklausomai nuo konteksto, jisai nėra blogas. Kitas klausimas, ką tu su tais pinigais darysi. Ir va tas jau atsakymas į šitą klausimą ir ugdo finansinį raštingumą.
Super. Būtent labai svarbus tas klausimas, ką tu darysi su pinigais. Va čia, nes jie gali būti blogis, gali būti gėris, ar ne, sudinga? Tai yra energija. Jeigu mes kalbam apie pinigus, tai yra jėga, yra energija, o kur mes juos kreipiam, tai jie ir kuria šviesius dalykus arba tamsius. Tai ačiū labai, Vilija, aš labai džiaugiuosi, kad mes šiandien taip tokiam dialoge apie labai svarbią temą, apie vaikus, apie vaikų mokymasi. Ir tada dar kartą dėkui ir sakau iki. Gal vėl už kiek laiko grįšim tada. Ačiū labai.
Viso gero, ačiū visiems. Ačiū.